Lemt par jaunas skolotāju izglītības programmas ieviešanu nepieciešams jau šī mēneša laikā, jo to ieviest realitātē prasa gana daudz laika. Tā skaidro nodibinājumu, kas notarbojas ar izglītības sistēmas uzlabošanu, iespējamā misija direktors Kārlis Krabis. Viņš skaidro, ka gadījumā, ja valdība lēmumu pieņems gana raiti, tas ļautu skolām piesaistīt ap 100 jaunajiem skolotājiem.
Lai mēs paspētu to atlasi un piesaisti veikt, mums vajag 400-500 pieteikums, lai konkurss būtu apmēram 4-5 interesanti uz vienu vietu, un nu, tam ir vajadzīgs laiks, un 4-5 mēneši ir šis piesaist atlases process, un vasarē ir tūlīt klāt, tūlīt būs Jāņi. Un jo ilgāk tas lēmums par to, vai mēs to darām vai nē, tiek atlikts, jo mazāk laika mums paliek. Bez valdības lēmumu to nevar, jo šie jaunie skolotāji būs augstskola Latvijas universitātes Daugavpils un Liepājas universitātes studenti. Un pirmo reizi Latvijā augstskolās tik nopietni trīs atlases kārtās tiks atlasīti šie studenti, un tam ir vajadzīgs laiks, tiecīgi arī finansējums.
Kravis skaidro, ka Finanšu ministrijas iebildes galvenokārt saistītas ar finansējumu piešķiršanu.
Finanšu ministrijas iebildumi pārsvarā ir par to, kā šis finansējums no kādiem avotiem tik laicīgi piešķirts, kas ir tīri tāds iekšējās likumiskās puses.
Tikmēr Finanšu ministrijā norāda, tā nelūdz atlikt izskatīšanu. Arī iebildumi ir citi, ne tādi, kā norādot iespējamās misijas direktors Krāvis. Šis lēmums gluži vienkārši vēl nav saskaņots ar izglītības un zinātnes ministriju, stāsta Finanšu ministrijas budžeta departamenta vadītāja Taisa Trubača.
Nē, Finanšu ministrija nelūdz atlikt. Šobrīd IZM sagatavotais informatīvā ziņām projekts ir saskaņošanas stadijā. Šobrīd vēl nav saskaņots, līdz ar to ministru kabinetā vēl netika skatīts. Mums joprojām ir nesaskaņoti jautājumi. Līdz ar to nu, viņš arī nu, tīri praktiski nevar virzīties uz kliešu, kamēr mums ir domstarpības. Un tiklīdz būs saskaņots, tad arī tiks skatīts. Un jo mums konceptuāli nav iebildumu pret projektu kā tādu. Jā, vienkārši izglītības un zinātnes ministrija grib šobrīd to projektu sasaistīt arī ar turpmāko rīcību pēc projekta īstenošanas. Nu, līdz ar to mums ir par to domstarpības.
Taisa Trubača Latvijas radio skaidroja, ka tieši šodien Finanšu ministrijas pārstāvi paredzējuši tikties ar izglītības un zinātnes ministrijas ierēdņiem, lai šo jautājumu risinātu. Tomēr Trubača neņēmās spriest vai atrisinājums gaidāms jau šodien. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.